No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Mä nousen neljännen kerran puhumaan tänä viikonloppuna, mutta lupaan yrittää silti keskittyä tähän huolellisesti. Ja sain yllättäen vielä kutsun jatkaa viidettä kokousta tänään tälle viikonlopulle. Mä olisin halunnut tulla Hyvinkäältä ja Rajamäeltä suoraan tänne lähemmäksi yöksi, mutta olosuhteet vaati käymään sitten kuningaskunnassa kuitenkin viivähtämässä yön. Minä sain sellaiset vapaat kädet, että kun kysyin, että onko toive, että puhutaan Israel-aiheesta, niin sain vapaat kädet, että ei ole pakko pitäytyä Israel-aiheessa, mutta kun tätä asiaa olen Jumalan edessä punninnut, niin koen kuitenkin, että on ehkä tässä yhteydessä hyvä käydä Israel-asiaan liittyviä asioita, aiheeseen liittyviä asioita läpi. Ja ettei kukaan ymmärtäisi väärin, että miksi otan jotakin ikäviäkin asioita esille, niin minulla on vain yksi päämäärä tämän raamattutunnin niin kuin perille menossa teidän sydämissänne, että se voisi vaikuttaa tekemistä ja tahtomista sillä tavalla, että evankeliumille olisi, eli ei olisi estettä viedä sitä Israeliin tai juutalaisille kaikkialle maailmaan. Ja se, että ymmärtää tietyt käsitteet oikein, niin se auttaa johdattamaan sieluja pelastukseen. Se pitää paikkansa täällä kotimaan työssäkin ja se pitää kaikkialla, että jos tietää asioista oikealla tavalla, niin osaa myöskin tehdä oikealla tavalla. Niin kuin sana sanoi, että intokaan ei ole hyväksi, jos sen mukana ei ole taidollisuutta. Tässä Israelin kysymyksessä on paljon vääriä termejä, väärin ymmärrystä. Se johtuu tietysti väärästä opetuksesta, jonkun verran ehkä raamatun käännöksestäkin, mutta ei niin kovin paljoa siitä. Ja sitten perinteestä. Ja tämä aihe siis kertaa vielä tavoite evankeliumin eteenpäin vieminen sillä tavalla, että evankeliumille ei olisi mitään estettä. Ja täällä on ensimmäisenä otsikkona tällainen ajatus kuin juutalaiselle ensin. Ja nyt tämähän on tietysti otettu todennäköisesti ennen kaikkea tästä roomalaiskirjeen ensimmäisen luvun 16 ja 17 jakeesta. Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi. Juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle, sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niin kuin kirjoitettu on, vanhurskas on elävä uskosta. Ja nyt tästä juutalaiselle ensin termistä, lauseesta on tullut sellainen käsitys, että se tarkoittaa sitä, että siellä missä me liikumme kullakin paikkakunnalla pitäisi evankeliointi aina aloittaa juutalaisista. Mutta kun katsoo nämä Uuden testamentin kaikki kohdat läpi, ja luin vielä juutalaisen veljen kirjastakin tämän asian, niin hän muistutti rakkaudessa siitä, että tämä tarkoittaa historiallista totuutta. Eli Jumala tarjosi evankeliumia ensin juutalaisille. Ja sitten he eivät sitä vastaanottaneet, niin kuin apostolikin sanoi, että hän menee Paavali, että minä menen kauas pakanain tykö. Mutta he tarjosivat sitä. Ja jos ajatellaan alkuhistoriaa, niin Jeesus oli juutalainen, hän kuoli juutalaisessa ympäristössä, ja juutalaiset huusivat hänen päällensä, että ristiin naulitse. Eli huusivat Barabbaksen vapaaksi Jeesuksen sijasta. Ja silti Jumala rakasti heitä ja tarjosi heille evankeliumia. Sitten jos ajatellaan hengenvuodatusta helluntaina, niin läsnä olivat lähinnä juutalaiset, koska kysymyksessä oli juutalaisten juhla. Eli ensimmäiseksi tarjottiin henkeä ja hengenvoimaa ja vuodatusta ja lahjoja ja palvelutehtäviä juutalaisille. Mutta sitten jos katsotaan profeetallista ennustusta, Joelin profeetia, niin se sisältää kaikki ihmiset. Viimeisinä päivinä Herra Jumala on vuodattava henkensä kaiken lihan päälle. Eli se oli historiallinen alku. Ja sitten sen jälkeen evankeliumi on mennyt kaikkeen maailmaan. Ja sitä saarnataan. Ja nyt ei voi lähetyskäskyn yläpuolelle, kun siellä sanotaan, että saarnatkaa evankeliumia kaikille, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille, jotka uskoo ja kastaa, se pelastuu. Niin ei sen otsikon yläpuolelle voi laittaa vielä suurempaa otsikkoa, että juutalaiselle ensin. Eli pitää vain tutkia tämä asia siellä sydämessään, että mistä tässä oikein on kysymys. Sitten roomalaiskirje 3:1 sanoo näin, mitä etuuksia on siis juutalaisilla tai mitä hyötyä ympärileikkauksesta? Paljonkin, kaikin tavoin, ennen kaikkea se, että heillä on uskottu, novun mukaan uskottiin, mitä Jumala on puhunut. Eli heillä oli tehtävä pitää esimerkiksi kirjoitukset olemassa olevina, ja heillä oli lakiliitto, mutta sitten kun uusi liitto tuli voimaan, niin sitten kaikki muuttui ja sai toisenlaisen sisällön. Eli kun Jeesus huusi siellä Golgatan ristillä, että se on täytetty, niin voisi sanoa, että hän huusi tasa-arvoisesti kaikille ihmisille sen saman huudon. Eli evankeliumi ja evankeliumin työ täytyy tehdä lähetyskäskyn otsikon alla, ja sitten, jos siellä on alaotsikko, niin sen nimi on se, kuinka Jumalan pyhä henki sinua minua ohjaa tekemään sitä työtä. Eli se alaotsikko sisältää sen mahdollisuuden, että Jumala laskee jollekin myöskin ensisijaisesti tehdä juutalaistyötä ensimmäisenä kutsumuksenaan, mutta se ei ole kaikkien työtä. Voi surukseni sanoa sen, että siellä Israelissa, kun kierrän, siellä on paljon suomalaisiakin, jotka yrittävät tehdä juutalaistyötä, mutta heillä ei ole siihen edellytyksiä, koska heidän kutsumuksensa ei ole tehdä sitä. Eli mietitään tätä kysymystä juutalaiselle ensin. Sitten vielä apostolien teon 3:25. Te olette profeettain ja sen liiton lapsia, jonka Jumala teki meidän isiemme kanssa, sanoin Abrahamille, ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki maan sukukunnat. Teille ensiksi Jumala on herättänyt poikansa ja lähettänyt hänet siunaamaan teitä, kun käännytte itse kukin pois pahuudestanne. Eli teille ensiksi hän lähetti, siis juutalaisille ensiksi, mutta ei jatkuvana käytäntönä. Ja tämä ei sulje sitä kuitenkaan pois, etteikö jatketa juutalaisevankeliointia, mutta ettei tehdä järjen päätelmissä marssijärjestyssä, vaan nähdään, että tämä on historiallinen totuus, ei evankelimin eteenpäin viemisen ohjesääntö. Sitten täällä on seuraavana otsikkona korvausteologia. Ja ennen kuin käy sitä läpi, niin yleensähän ihmisille tulee mieleen tästä sanasta vain yksi käsite. Mutta minä käyn läpi tässä esityksessä tai raamatutunnissa kolme erilaista versiota korvausteologiasta, joista kaksi on ihmisten tekemiä vääriä ja yksi on Jumalan. Eli se, mitä tällä sanalla pääsääntöisesti tarkoitetaan, niin sillä yleensä tarkoitetaan sitä, että kirkko tai seurakunta on tullut Israelin paikalle. Se on se yleinen merkitys, missä tätä sanaa käytetään. Sitten toinen merkitys on se, että seurakunnan sisälle on tullut judaismi, joka pyrkii korvaamaan juutalaisella traditiolla, vanhan liiton tavoilla, ihmistekoisilla opinkappaleilla Kristuksen opin ja Jumalan hengen työn. Ja sen näen paljon vaarallisemmana korvausteologiana kuin tämän ajatuksen, että seurakunta tai kirkko on korvannut Israelin. Ja sitten on kolmas versiosana, jos sitä voi käyttää, on se, että Jumala on korvannut vanhan liiton uudella liitolla. Ja se on se keskeinen kysymys. Ja tätä jos ei ymmärrä, niin askartelee niissä isien perinnäissäännöissä ja tekee vielä niitä varjokuvien mukaisia tekoja. Mutta miksi elää varjoissa, kun todellinen on jo tullut ja on meidän keskellämme? Ja tämähän on nyt juutalaisuuden ongelma, elää varjoissa, elää traditiossa, vaikka uusi liitto on voimassa. Mutta se sama ongelma löytyy meidän omasta maastamme, että eletään siellä uskonpuhdistuksen traditiossa, eikä uskalleta mennä pidemmälle tällä pyhällä tiellä, eikä ymmärretä sitä tosiasiaa, että siellä pimeällä keskiajalla, kun Luther sai sen aha-elämyksessä, että vanhuskas on elävä uskossa, niin siellä täydessä synkässä pimeydessä kynttilävalo oli jo täyttä valoa, mutta silti Jumalalla on vielä täydempi valo olemassa ja pitäisi mennä sitä valoa kohti. Eli koko sydämisesti. Ja tästä valoasiasta tulee mieleeni se, että kun menin ensimmäisen kerran elämässäni Ukrainaan, ja se oli sitä hetkeä, kun kommunistivalta oli juuri murtunut tai murtumassa, oltiin Gorbatšovin ajassa ja se vapaus oli tullut, ja sitten sieltä Odessan kaupungista veljet lähti viemään meitä suomalaisia sinne Ismailin kaupunkiin, sinne Romanian rajalle. Ja sitten kesken matkan siellä tiellä alkoi tulemaan hämärä ja pimeä, ja kuski ajaa aina vain parkkivaloilla, ja hän näki vain 2-3 metriä, enintään 5 metriä eteenpäin, ja aina hirvitti, kun mutkan takaa tuli toinen auto, ja silläkin oli sitten vain parkkivalot päällä. Lopulta mä tökkäsin tulkkia kylkiä ja sanoin, että kysynyt tuolta kuskilta, että onko tämä venäläistä rulettia vai mitä tämä on. Ja hän sitten sanoi vaan, että me säästämme polttimoita, että me käännetään täydet valot sitten, kun tulee täysi pimeys. Ja niin hän teki sitten puolen yön aikaan. Niin tässä hengellisessä mielessä on tärkeää, jos mieli, että evankeliumi menee eteenpäin, niin kääntää päälle täydet valot, eikä ajaa missään tradition parkkivaloilla, eikä missään uskonpuhdistuksen kynttilävalolla, kun Jumalalla on antaa meille enemmän. Eli kiitetään siitä kynttilästä, joka paloi uskonpuhdistuksen aikana pimeällä keskiöllä, mutta mennään pidemmälle tällä pyhällä tiellä. Eli nyt sitten tämä ajatus, että miten se olisi mahdollista, että tämä ensimmäinen vaihtoehto, että jollakin tavalla seurakunta olisi korvannut Israelin tai kirkko olisi tullut Israelin paikalle, niin se on ajatuksenakin mahdottomuus. Ensinnäkin kirkon oppi nousee vanhan liiton virkapappeudesta, eli he elää vanhassa liitossa hyvin pitkältä osalta ja sakramenttiperustuksella, joka on sivuraide uudesta liitosta. Mutta sitten se asian ydin on siinä, että ei ole mitään korvattavaa, jos lukee Jumalan sanan tarkasti ja ymmärtää ajatuksen jalosta öljypuusta, niin se jalo öljypuu sisältää meidät pakanuudesta, eli muista kansoista uskoon tulleet ja juutalaiset veljet yhtenä Israelina. Ei ole mitään korvattavaa, koska olemme sama öljypuu. Miten siellä samassa puussa voisi toinen korvata toisensa, kun ne on samassa öljypuussa? Ja nyt puhun tästä hengellisestä Israelista, koska tämä öljypuu on tämä verellä pestyjen joukko. Sitä öljypuu-sanaa, se ei sisällä ajatusta luonnollisesta Israelista. Ja nyt tässä korvausteologiassa toki menee sekaisin sitten myöskin se, että ajatellaan sitä luonnollista Israelia jollakin tavalla. Mutta luonnolliselle Israelille kuuluu lupaus siis, tai juutalaisille ylipäätään maasta. Se on heidän perintömaansa. Ja tietysti se on jotenkin traagista ajatella, että juutalainen pääsee perintömaahansa, mutta jos ei löydä Messiasta, niin kuolee synneissään, se joutuu kadotukseen. Ja silti hän on perinnyt Jumalan lupauksen sen maan suhteen. Mutta kun puhutaan Jumalan silmäterästä, niin kyllä ehdottomasti ensisijainen merkitys Jumalan silmäterälle on öljypuu, eli tämä todellinen Israel, joka on verellä pestyjen joukko. Ja sitä Jumala erityisesti valvoo, tätä joukkoa siellä pyhien kasvojensa edessä. Eli voit myös yksilö uskovana, sillä tavalla en sano rintaasi röysistelle, vaan nöyrällä mielellä sanoa, että kiitos Jeesus, että minäkin olen Jumalan silmäterä. Sen veren perinnön tähden, minun vanhimman veljeni Jeesuksen maksaman uhrin tähden. Eli tämä on se todellinen silmäterä, ja se muodostuu niin juutalaisista veljistä kuin meistä muista kansoista uskoon tulleista, jotka sitten on hänessä tulleet yhdeksi. Eli yhdeksi uudeksi ihmiseksi. Eli me olemme päässeet siinä Jeesuksen veressä lähelle Jumalaa, ja olemme päässeet myöskin lähelle toisiamme näiden juutalaisten veljien kanssa. Eli tätä kautta syntyy tämä yhteys. Eli luetaan Efesolaiskirje 2:11. Muistakaa sen tähden, että te lihanne puolesta pakanat, jotka olette saaneet ympärileikkaamattomien nimen niiltä, joita lihaan käsillä tehdyn ympärileikkauksen mukaisesti sanotaan ympärileikatuiksi, että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Mutta nyt kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka en olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä. Sillä hän on meidän rauhamme, hän joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden. Kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi tehden rauhan. Ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, kuollettain itsensä kautta vihollisuuden. Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat. Sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä hengessä isän tykö, niin ette siis enää ole vieraita, ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä, apostolien ja profeettain perustuksen rakennuttuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Ja hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Eli tämä on niin kuin selvää tekstiä, että puhutaan yhdestä uudesta ihmisestä, jotka on veren kautta tulleet yhdeksi. Eli Uuden liiton seurakunnassa ei voi olla kahta ihmisryhmää, ei kahta ruokavaliota siis hengellisessä mielessä, ei kahta eri opetusta, vaan kaikille kuuluu sama ravinto täällä Uuden liiton seurakunnassa. Ja nyt suomalainen ymmärtää yleensä väärin tämän sanan kulmakivi. Ja suomalaiselle se merkitsee yleensä sitä ajatusmaailmassa, kun sanotaan sana kulmakivi, niin se merkitsee sitä, että se on, jos on hirsinen neliskanttinen rakennus, niin se on yksi kivi siellä yhden nurkan alla. Mutta se voi olla jossain hirsirakennuksessa, että se yksi kulmakivi voidaan ottaa sieltä pois ja se vielä pysyy pystyssä. Mutta kun puhutaan sitten tästä kulmakivestä, missä tässä Raamatun kohdassa puhutaan, niin puhutaankin Saarisalon käännöksen mukaan päätöskivestä. Eli puhutaan siitä Holvikaaren huippukivestä. Ja kun Holvikaari rakennettiin tavallaan kahdesta puolikkaasta, joita niitäkin kutsuttiin itse asiassa kaariksi, mutta silti puhutaan yhdestä kaaresta, kun se on valmis, niin siinä vaiheessa, kun se huippukivi sieltä ylhäältä laitettiin paikalleen, niin saatettiin purkaa kaikki telineet pois, ja silloin se rakennelma jäi pysymään pystyssä sille, tietysti sille rakennetulle perustukselle. Toki perustuskin on Kristus. Ja nyt sitten on nurinkurista, jos minulla olisi täällä taulu, ja minä piirtäisin tänne sellaisen holvikaare, jossa toinen puolikas olisi esimerkiksi punainen ja toinen vihreä, niin joku ihmetti, että minkälainen pääsisäänkäynti tämä oikein on. Eli kyllä Jumalan tahto on, että ne pakanuudesta uskoon tulleet ja juutalaiset veljet, jotka on tullut uskoon, muodostavat sellaisen holvikaaren, jossa molemmat puoliskot ovat identtiset. Eli molemmista puolista, eli koko rakennelmasta yhdessä näkyy, että Jeesus Kristus on Herra ja nämä ovat minun rakkauden luomukseni. Eli siellä ei näy mitään eroa, kun ei ole enää olemassa erottavaa väliseinää. Tämä vakavuus, jos ymmärtää nämä asiat on väärin, niin pisimmillään tämä judaismi nimenomaan vie, mutta myöskin tämä korvausteologia uskolliselta taholta, ne molemmat vie sellaiselle vaarallisille vesille, jossa aletaan uudelleen ristiinnaulitsemaan Jeesusta Kristusta ja aletaan uudelleen kohottamaan erottavaa väliseinää. Ja ne ovat hyvin lähellä sen Raamatun kohdan alaisuudessa, jossa puhutaan kuoleman synneistä. Eli on vakavia asioita. Eli jos Jumala on sitten antanut sen oman korvausteologiansa, jossa hän on korvannut vanhan liiton uudella liitolla, niin ihmisen täytyy hyväksyä 100-prosenttisesti se valinta, että Jumala on tehnyt sen valinnan meidän puolestamme. Laintekojen harjoittaminen silloin Jumalan kansan keskellä on sitä erottavan väliseinän ylös pystyttämistä tai pahimmillaan Jeesuksen uudelleen ristiin naulitsemista. Niin kuin kalatalaisille kirjoitetaan, että saitteko sen hengen uskosta kuulemisen kautta vai laintekojen kautta, ja vastaus on tietenkin, saitte sen hengen uskosta kuulemisen kautta. Eli ne lain teot on sitä samaa asiaa kuin se oma vanhurskaus. Ja se oma vanhurskaus on Jumalan edessä saastainen vaate. Siksi tämä on tärkeä kysymys. Tämä, ei sitä tarvitse välttämättä käsitellä tämän korvausteologia-otsikon alla. Sitä voi käsitellä siellä vapaasti sydämessään vähän laajemmastakin näkökulmasta. Valitsin vain nyt tämän otsikon, koska tätä sanaa viljellään sillä tavalla, että ne, jotka käyttää tätä sanaa, eivät itsekään ymmärrä, mitä he puhuvat. Eli jos ajatellaan tätä ajatusta, että seurakunta on korvanut Israelin, niin sellaiset ihmiset puhuu sellaisia asioita, joista he mitään ymmärrä. Eli he itse elävät monessa suhteessa vanhan liiton ajassa, eli tekevät laintekoja ja väittävät, että me olemme niiden laintekojemme kanssa parempi kuin se todellinen Israel. Eli tätä on se sakramenttiusko. Siinä on ennaltamääräämisoppi perustuksena ja sitten siinä evankeliumin tilalla on sakramentti, jolla määrätään ihminen taivaaseen. Mutta se evankeliumi ei ole Uuden testamentin evankeliumi. Eli sellainen ei voi korvata todellista Israelia, joka on ihmisen käsillä tehtävä lihanteko. Se on saastainen vaate Jumalan silmien edessä. No nyt sitten mennään tähän judaismiin, niin millä tavalla se ilmenee, niin se syö hengen, tulee seederateriat, tulee kipapäiset veljet kokouksiin, tulee monenlaisia asioita. Minä ymmärrän kipa-asian esimerkiksi sillä tavalla, että jos juutalainen ihminen tulee uskoon, veli tulee uskoon, niin on ihan luonnostaan, että ei hän heti ymmärrä, ettei hänen päänsä päällä tarvitse olla enää peitettä, koska hänellä on sydämessä Kristus. Mutta toisinpäin se on enemmän taaksepäin menemistä, jos suomalainen veli ottaa kipan päähän ja sitten alkaa noudattamaan juutalaista traditiota, niin silloin ollaan siellä uskonnollisissa rituaaleissa. Mutta se tulee niin monella tavalla. Sitten tässä judaismissa, niin siinä yhtenä keskeisenä oppina on sitten ajatus siitä, että ilmestyskirjan toinen luku, kun puhuu Efeson seurakunnasta, että Efeson seurakunta on hyljännyt ensimmäisen rakkautensa, niin kaikella arvovallalla nämä judaistit opettavat, että siinä sana ensimmäinen rakkaus tarkoittaakin Israelia. Ja minä vedän siihen yhtäläisyysmerkin kuitenkin sen sanankohdan kanssa, että jos näin opetetaan, niin silloin seurauksena on Raamatun sanan mukaisesti palvellaan luotua enemmän kuin luojaa. Eli Raamattu sanoo, että rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta mielestäsi, kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Eli jos tämä rakkaus sinne Israelin Jumala ei ole kunnossa, niin ei sulla voi olla ensimmäistä rakkautta tai minulla Israelia kohtaan. Eli kyllä se ensimmäinen rakkaus on Jeesus, koska hän kateuteen asti halajaa henkeä, jonka hän on meille antanut, niin totta kai hän on meidän veriylkämme ja ensimmäinen rakkautemme. Eli tällaista harhoista pitää tietoisen irtisanoutumisen kautta sanoutua irti, koska ne, jos ihmisen ensimmäinen rakkaus vaihtuu Jeesuksesta Israeliksi, niin minä vakuutan sen, mikä se seuraus on. Se on viileneminen pois Kristuksesta ja seurauksena ovat lainteot, jotka tekevät sen, mitä Raamattu sanoo, kirjain kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi. Niin toivon, että olet osallinen siitä jälkimmäisestä puoliskosta. Henki saa tehdä jatkuvasti päivittäin sinua ja minua eläväksi. Eli niillä tavoilla kuolen. No mikä siinä seederatirassa sitten on vika? No se on vika siinä, että kun se edustaa niitä varjoja. Miksi etsiä leipää, kun leipä on jo tullut? Laittaa lapset etsimään leipää, eli antaa lapsille väärä kuva Kristuksesta, koska hän on tullut, hänet voi kohdata, ei häntä tarvitse enää etsiä. Sitten on se, minä en muista sitä rukousta, mikä se on aina ehtoollisen yhteydessä. Siinä siunataan Jumala, joka on antanut leivän ja antanut viinipuun annin. Mutta en katso senkään vallankaan soveltuvan uskovien kokoukseen, jos se rukoillaan pelkästään hebrean kielellä, niin silloin ollaan samassa jamassa kuin katolinen kirkko pimeinä vuosisatoina puhuttiin kansalle latinaa ja kansa oli pihalla Kristuksesta. Mutta mikä siinä rukouksessa on väärin, niin siitä ei suoraan ilmene, että siinä puhuttaisiin Jeesuksen ruumiista, joka on runneltu ristillä meidän puolestamme ristiin naulittu, ja siinä ei mainita suoraan Jeesuksen verta. Eli kyllä leivänmurtokokouksessa tarvii selkeästi tulla esille se, että Kristuksen ruumis on murrettu meidän puolestamme ja veri on vuodatettu meidän puolestamme. Eli pitää pysyä keskipisteessä, eli aiheessa, eli Kristuksessa. Joku voi ajatella, että nämä on pieniä asioita, mutta jos ajattelet nyt sitä vähän laajemmin, että mitä siinä käsketään ehtoollisessakin tai leivänmurtamisessa, niin se käsketään muistelemaan hänen kuolemaansa ja julistamaan sitä, niin emme me voi, ainakaan minä voi julistajana rukoilla sitä tai julistaa Jumalan kansalle peitetyillä salaisilla termeillä. Vaan julistaa se avoimesti. Jeesuksen ruumis on rikki, revitty ja runneltu, ja hänen ruumiinsa oli se esirippu, jonka kautta sitten viitoitettiin se pyhä elävä tie sinne kaikkein pyhimpään isän eteen. Eli tarvitaan avonaisia termejä ja avonaista tekemistä. Mutta se lista on pitkä, missä se judaismi syö sitä evankeliumin voimaa, ja sitten taas toisinpäin, jos seurakunta väittää olevansa Israelin paikalla, niin monta kertaa se jää määrittelemättä, mikä se Israel on, eikä edes sanota sitä, että se öljypuu on ne uudesti syntyneet uskovat. Eli sitä evankeliumin voimaa syö molemmat harhassa olevat korvausteologiat. Mutta pääpaino on siellä uudessa liitossa, että Jumala on tehnyt meidän kanssanne uuden liiton. Eli luetaan täältä Luukas 22 ja 17. Ja hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa tämä ja jakakaa keskenänne, sillä minä sanon teille, tästä edes minä en juo viinipuun antia ennen kuin Jumalan valtakunta tulee. Ja hän otti leivän, kiitti, mursi, antoi heille ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää se minun muistokseni. Samoin myös maljan aterian jälkeen sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan. Ja sitten hebrealaiskirje 8:1, mutta pääkohta siinä, mitä me puhumme, on tämä. Meillä on sellainen ylimmäinen pappi, joka istuu majesteetin valtaistuimen oikealla puolella taivaissa, tehdäkseen pappispalvelusta kaikkein pyhimmässä siinä oikeassa majassa, jonka on rakentanut Herra eikä ihminen. Sillä jokainen ylimmäinen pappi asetetaan uhraamaan lahjoja ja uhria, jonka tähden on välttämätöntä, että tälläkin on jotakin uhraamista. Jos hän siis olisi maan päällä, ei hän olisikaan pappi, koska jo ovat olemassa ne, jotka lain mukaan esiin kantavat lahjoja, ja jotka palvelevat siinä, mikä on taivaallisten kuva ja varjo, niin kuin ilmoitettiin Moosekselle, kun hänen oli valmistettava maja. Sillä hänelle sanottiin, katso, että teet kaikki sen kaavan mukaan, joka sinulle vuorella näytettiin. Mutta tämä taas on saanut niin paljon jalomman viran, kuin hän on myös paremman liiton välimies, liiton, joka on paremmille lupauksille perustettu. Sillä jos ensimmäinen liitto olisi ollut moitteeton, ei olisi etsitty sijaa toiselle, sillä moittien heitä hän sanoo, katso, päivät tulevat, sanoi Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton, en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, sillä he eivät pysyneet minun liitossa, ja niin en minäkään heistä huolinut, sanoo Herra. Sillä tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa näiden päivien jälkeen, sanoo Herra. Minä panen lakini heidän mieleensä ja kirjoitan ne heidän sydämiinsä, ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Ja silloin ei enää kukaan opeta kansalaistaan, eikä veli veljään, sanoen, tunne Herra, sillä he kaikki pienimmästä suurempaan tuntevat minut. Sillä minä annan anteeksi heidän vääryytensä, enkä enää muista heidän syntiänsä, sanoessaan uuden, hän on julistanut ensimmäisen liiton vanhentuneeksi. Mutta se, mikä vanhenee ja käy iälliseksi, on lähellä häviämistään. Eli nyt tämä pitäisi toteutua meidän sisimmässämme, että kun se on Jumalan silmissä julistettu vanhentuneeksi, niin se vanheneminen pitäisi tapahtua siellä uskonnollisiin radiotion alueilla, isien perinnäissäännöissä, ulkoisissa vanhassa liitossa tulevista tavoista, tai juutalaisesta traditiosta tulevista tavoista, tai luterilaisesta traditiosta, mistä tahansa. Helluntailaisuudessakin voi tänä päivänä olla jo traditiot, tai vapaakirkollisuudesta joku ajattelee, että tulee nyt vain kirves sinne, missä minä olen. ollen, vaan se tulee nyt kaikkialle Jeesuksen nimessä. Eli miettiä, etten minä askertelisi sellaisten asioiden kanssa, jotka syö Jumalan henkeä pois seurakunnan keskeltä. Koska jos se henki lähtee pois, niin evankelimissa ei enää ole voimaa. Kadotetut ihmiset eivät tule enää synnin tuntoon. Ja tämä on se, miksi minä tätä asiaa julistan. Eli pois vääristä korvausteologioista, ja en kovin mielelläni olisi laittanut tuohon korvausteologia-sana edes tähän Jumalan suuhun sillä tavalla, mutta koin, että se korvata-sana siihen käy, teologiata mielelläni en käytä, koska se sana sinänsä kuvaa niin kuin jumaluusoppia, mutta koska nyt tämä korvausteologia-sana on, niin minun on pakko tällä tavalla se suomentaa, mutta voit suomentaa sen suoraan sydämessäsi. Vanhan liiton tilalla on uusi liitto, ja pois vanha liitto tradition ja isien perinnäessäännöt Kristuksen ruumiin keskeltä, jotta on se elämän hengen tuoma vapaus meidän keskellämme. Eli tämä tästä korvausteologiasta, ja Jumalan henki sitten puhukoon siitä lisää. Sitten mennään seuraavaan otsikkoon, Israelin uskon tunnustus. Olin joskus tuossa viime vuoden puolella, en muista enää millä paikkakunnalla, kun kiersi useammankin kerran siellä niin sanotulla juutalaisleirillä, ja se tarkoittaa sitä, että Venäjän juutalaisia tuodaan Suomeen tänne, aina semmoinen jonkunlainen bussi lastillinen, ja heille pitää viikon aikana raamattutunteja, ja suurin osa heistä sen viikon päätyttyä lähtee uskossa Messiaaseen takaisin Venäjälle. Ja olin tällaista ryhmää sitten opettamassa, kun yhtäkkiä sen, voisiko sanoa sen kaiken, mitä olin ajatellut heille puhua, niin minut vietiin sinne ei sivuraiteille, vaan pääasiaan, ja Jumalan henki alkoi avaamaan, että mitä se merkitsi, kun Israelin kansa lausui siellä uskon tunnustuksen siellä, vaikka nyt jossa erämaan vaelluksen keskellä, tai sitten kun he olivat jo saapuneet Israelin maahan, niin he lausuivat sen ääneen, että kuule Israel, Herra meidän Jumalamme, Herra on yksi. Niin mikä sillä oli merkitys, että he lausuivat sen ääneen, niin jotenkin uskon, että he julistivat ensinnäkin omalle sydämellemme, me palvelemme yhtä ainoaa Israelin Jumalaa, mutta ajattelin mielessäni, että no jos siellä jossakin pensaan takana oli joku vilistialainen vaikka kuuntelemassa, niin hänkin kuuli sen, että Israelin Jumala ei usko moneen Jumalaan, vaan he ovat yksi jumalainen uskonto. Mutta sitten mä koin, että se oli myöskin julistus sinne hengen maailmaan, että on Israelin Jumala, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Eli Uuden liiton tunnustuksena tämä sama tunnustus löytyy sieltä Armolahden luvusta, ensimmäisestä korinttolaiskirjeestä 12. luvusta, että ei kukaan saata sanoa muuta kuin pyhässä hengessä, että Jeesus Kristus olkoon Herra. Eli meillä on uskon tunnustus myöskin täällä Uuden liiton puolella. Minä ihastuin tästä, kun veli tässä alkupuheessa meni näihin asioihin, niin minä tajusin, kun hän puhui näitä useampaakin asiaa, että nyt ollaan kanavilla, etten ole sittenkään inhimillisestä viisaudessa tehnyt tätä valintaa puhua näistä asioista, vaan koin se on sen nytkähdyksen täällä sisällä, että nyt veljeni, että nyt puhutaan asiaa. Ja kiitos, vilpitön kiitos siitä, että olet varmasti Herran edessä sitä alkupuhettasi valmistanut. Ja sitten täällä 5. Mooseksen kirjan 4. luvussa uskontuksen luvun ensimmäisen jakeen jälkeen jatkuu. Ja rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi, kaikesta voimastasi, minkä äsken sanoin ulkoa. Nämä sanat, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, painukoot sydämeesi ja teroitan niitä lastesi mieleen ja puhun niistä kotona istuessasi ja tietä käydessäsi, maatepannessasi ja ylösnoustessasi. Ja sidon ne merkiksi käteesi ja ne olkoot muistolauseena sinun otsallasi ja kirjoita ne talosi pihtipieliin ja portteihinsa. No nyt sitten kun ollaan uudessa liitossa, niin voithan sinä tai minä ihan hyvin laittaa minun kotini seinälle esimerkiksi sen ensimmäisen korinttolaiskirjeen 13. luvun rakkauden lukuun. Siinä ei ole mitään ongelmaa. Se on siunaus, kun sinne tulee joku vierailija sinun kotiisi ja näkee sen. Tai minun kotona on, kun sain aikanaan syntymäpäivälahjaksi 10 käskyä, niin pidän sitä mielelläni siellä jo sen tähden, että kun tulee luterilaisia uskovia käymään, niin he näkee sen, että luterilaisilla kirkolla on vain 9 käskyä ja pysähtyvät lukemaan sitä, että miksi täällä onkin eri käskyt täällä seinätaululla, mitä minulle on katekismuksesta opetettu. Ja pidän sen erittäin sellaisena rakkaudellisena muistutuksena ihmisille lukea käskytkin niin kuin on kirjoitettu. Mutta nyt sitten jos ajatellaan Israelissa olevaa Mesusaa, niin se on siellä sitten siellä, se on siellä kotelossa, se ei ole luettavissa siellä, ja sitten se on vinossa siinä. Ja ajatelkaa sitä tilannetta, että kun on peite pään päällä, niin jos joku juutalainen joutuu elämässään vaikeuksiin, tulee kriisi ja lapset sairastuu tai tulee jotakin muuta ahdistusta, hänen menee rappin luo ja kysyy, että mitä minun pitäisi tässä elämäntilanteessa tehdä, niin rappi sanoo, onko se Mesusa siellä oven pielessä liikahtanut pois paikaltaan. Ei ollenkaan katsota ihmisen sydäntä, vaan sitä, onko se ulkoinen siellä oven pielessä liikahtanut. Ja silloin kysymyksessä onkin okkultismi tai noituus, eikä ole enää ollenkaan kysymyksessä Jumalan sana. Sillä ei silloin ole mitään merkitystä, mikä Tooran kohta siellä Mesusassa on sisällä, jos se merkitys on tämä, että sillä on tärkeämpi asema kuin sillä ihmisen sydämen tilalla. Jeremia jotenkin peräänkuulutti israelaisille omalla aikanaan semmoisella pasuunan pauhinalla semmoista voimakasta huutoa, että te, jotka olette ulkoisesti lihan puolesta ympärileikattuja, olette sydämeltänne ympärileikkaamattomia. Ei tällaisia ihmisiä meidän pitäisi uskovien tietysti auttaa löytämään Messias, ettei heidän tarvitsisi miettiä siitä, että onko Mesussa oikeassa asennossa, vaan miettiä, mitä täällä sydämessä pitää nytkähtää. Mutta nyt minä sanon sen seuraavaksi hyvin, hyvin vakavasti käsi sydämellä. Meillä uskovilla voi myöskin olla näitä mesusoja, jos me alamme noudattamaan traditioita ja näitä ulkoisia tapoja. Niin silloin me olemmekin täältä meidän sydämen ulkopuoleisessa Jumalan palveluksessa ja silloin ollaan näissä lainteoissa. Eli ajatellaan tämä mesusa-asiaa niin kuin vaan esimerkkiä, mutta laajemmasta näkökulmasta. No sitten mennään seuraavaan. Se ei ole alaotsikkokaan, vaan se liittyy edelleen tähän Israelin uskon tunnustukseen jollakin tavalla, niin katsotaan tätä Herran siunausta täältä vielä sitten erikseen. Siellä löytyy 4. Mooseksen 6. luvusta. Ja aloitetaan sitä vähän ennen sitä Herran siunausta, eli jakeesta 22. Ja Herra puhui Moosekselle sanoen, puhu Aaronille hänen pojillensa ja sano, siunatessani israelaisia, sanokaa heille, Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua, Herra valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen, Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan, näin he laskekoot minun nimeni israelaisten ylitse ja minä siunaan heitä. Nyt israelaisten olisi pitänyt ja pitäisi lausua tässä kohdassa tietenkin Jumalan todellinen nimi, mitä me emme osaa ääntää, eli JHVH. Mutta kun he ovat lain alla ja lain kiivailijoita, niin he ovat korvanneet tämän sanan Adonailla. Eli tekstissä lukee JHV, mutta kun rukous luetaan synagogassa, niin silloin sanotaan Adonai. Ja samalla tavalla kuin lapsille opetetaan koulussa, niin he näkee tekstistä eri sanan ja heidän pitää lausua Adonai. No, se on heidän asiansa, mutta nyt sitten, miten se on meillä vaihtunut, niin pääsääntöisesti, kun uskovat rukoilevat kokouksessa tämän Herran siunauksen, he päättävät sen sanoihin Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Mutta onko se Israelin uskon tunnustuksen mukainen päättää se näillä sanoilla? Niin sanon Paavalin sanoilla pois se. Siinä pitäisi olla nimi Jeesus. Uuden liiton välimiehen nimi. Kolossalaiskirje sanoi, että hänessä asuu jumaluuden koko täyteys. Sitten Johannes 7:12, kun minä olin heidän kanssansa, varjelin minä heidät sinun nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, ja suojelin heitä, eikä heistä joutunut kadotuksi yksikään muu kuin se kadotuksen lapsi, että kirjoitus kävisi toteen. Eli sitten kolossaiskirjan jae kuuluu tarkasti on 2:9, sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti. Sitten sanotaan siellä kolossaiskirjassa myöskin, että kaiken minkä teette sanoilla tai teolla tai töillä, tehkää Herran Jeesuksen nimessä. Eli se sisältää myöskin rukoukset. Eli nyt tämän rukouksen lopussa ei heilutetakaan nimeä, jätetään nimi kokonaan mainitsematta. Siinähän puhutaan yhdestä nimestä, koska siinä, jos katsot tarkasti esimerkiksi Matteuksen evankeliumin loppua, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeä, niin kreikan kielessä on siellä ehdottomasti monoteisti muoto, eli yksikkömuoto. Puhutaan koko ajan yhdestä nimestä. Ja kyllä apostolit ymmärsi sen, kun he alkoi toteuttaa lähetyskäskyä, niin he kastoivat ihmiset Jeesuksen nimeen tai Herran Jeesuksen nimeen, eikä se tarkoittanut sitä, että he olisivat kapinoinut Matteuksen evankeliumin lopussa olevaa lähetyskäskyä vastaan, vaan kysymys oli siitä, että he juutalaisuudesta ja juutalaisina velinä ymmärsivät, mitä Jeesus tarkoitti. Eli pitää käyttää sitä nimeä. Ja ajatellaan nyt sitten, kun tässä meidän ajassamme on esimerkiksi kirkon pappeja, jotka ovat vapaamuurareita, heidän on ihan helppo lausua Herran siunaus, se lausuu sinne perään, että Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Mutta se voi tuottaa vapaamuurarille vaikeuksia lausua Herran siunaus, kun siellä pitäisi sanoa, että Jeesuksen nimeen. Koska hänellä ei ole arvovaltaa heiluttaa tätä nimeä Jumalan kansan ylle. Eli tällä havaintoesimerkillä haluan teroittaa sitä, mitä eroa on sillä, että lausutaan Jeesuksen nimi tai juutalaiset Jessuan nimen. Ja jokainen kieliryhmä omansa, niin siinä on eroa ja on sillä merkitystä, koska Jumala on antanut ohjeet, että Jeesus, että minun nimessäsi he ajavat ulos riivaajia, he parantavat sairaita. Eli kaikki tehdään tässä lunastajan nimessä. Eli tämä on osa veriliittoa, koska hän on maksanut meistä hinnan ja sitten Jeesus sanoi, että minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä, niin hänellä on se kaikki valta. Ja sitten ilmestyskirja sanoo, että kaikki kunnia on, kun se kuuluu tai tulee karitsalle, joka valtaistuimella istuu. Eli hän on kaikessa se keskipiste ja hänen nimessään tehdään asiat täällä Uuden liiton seurakunnassa. Mutta sitten Pojan aikakausi päättyy, kun sana osoittaa, että hänelle on annettu kaikki valta, mutta hän myöskin luovuttaa sen vallan takaisin Isälle. Että joku ymmärrä nyt väärin, että minä edustan jotain tiukapuolista yksilösoppia, niin en edusta. Haluan muistuttaa sitä Raamatun kohdassa, jossa Jeesus sanoi opetuslapsilleen, että minä menen minun Jumalani ja teidän Jumalanne tykö. Eli Jeesus puhutteli Isää Jumalaksensa. Ja silti puhutaan koko ajan yksi jumalaisesta opista tai uskosta. Erotettuna pakana uskonnoista. Jumaluuden voit parhaiten ymmärtää tarkastelemalla hetkisen omaa ruumistasi tai olemustasi, persoonallisuuttasi. Ihminen kokonaisuutena on Jumalan kuva. Eli meissä on henki, sielu ja ruumis ja me olemme silti yksi. Ja silloin kun ihminen kuolee, niin ainakin se henki ja mitä todennäköisemmin sielukin irtoaa siitä ruumiista, niin menneessäkin aikamuodossa siitä huolimatta siitä ihmisestä puhutaan yhtenä persoonana, vaikka hän sen kuoleman hetken jälkeen on ikään kuin jakaantunut. Ja näin on jumaluudessa, niin paljon tietysti laajemmin, jos ajatellaan, että Pyhä Henki on täällä meidän kanssamme maailman loppuun, niin hän on maailman loppuun asti on kaikkialla läsnä olevana. Ja sitten Jeesus sanoi, että minä istun Isäni kanssa hänen valtaistuimellaan, niin Jumala on kaikkialla läsnä oleva, mutta edelleen hän on yksi. Mutta silti rakastan enemmän sitä hebreankielistä sanaa ehud, ettei joku ajattelisi, että tämä jumaluuskysymys on matematiikkaa, vaan ehud-sana kuvaa enemmän sitä, että yhtä. Ettei ajatella vain matemaattisin termein, vaan ajatellaan sitä enemmän, että mitä se tarkoittaa, että isä, Jeesus, että isä ja minä olemme yhtä, ja sitten rukoilee, että he siis opetuslapset samalla tavalla olisivat yhtä, eli olisivat ehud. Niin se on tietysti Jumalan tahto. Eli käytetään sitä nimeä, jossa on kaikki valta ja kaikki voima, niin silloin ollaan voitolla myöskin henkivalloista ja traditiosta. Ja silloin myöskin nämä vapaamuuripapit ja muut vastaavat joutuvat vapisemaan, koska Jeesuksen nimessä on se arvovalta. Ja sitä pitää sitä Jeesuksen nimeä käyttää toki kaikissa tilanteissa, niin kuin sanotaan, että kaiken minkä teette, mutta muistaa siitä, että sen veriliiton tähden meillä on siihen käyttöoikeus, ja muistaa ne Skeuaan papin pojat, jotka yrittivät käyttää Jeesuksen nimeä, ja ne riivaajat tulivat ja runtelivat heidät, koska heillä ei ollut laillista käyttöoikeutta kuninkaan nimeen. Niin elää pyhää elämää, että se laillinen käyttöoikeus säilyy. Niin silloin ollaan voitolla riivaaja hengistä. Sitten mennään seuraavaan asiaan, sivuan sitä vain hyvin lyhyesti ja kaikessa rakkaudessa ja ystävällisyydessä. Niin tästä sanon jotakin tästä DNA-tutkimusprojekteista, joita nyt tehdään Jumalan kansan keskellä tämän taustan selvittämiseksi, että kuka on juutalainen ja kuka ei ole. Ja sitten tunnen näitä ihmisiä ja pidän heitä rakkaana sisarina ja velinä sinänsä, mutta haluaisin muistuttaa, että tieteen tekeminenhän on tietysti niin kuin semmoisessa vapaassa valinnassa, vapaassa maassa, mutta sitten näin tulevan vinosuuntauksia, jos siitä tulee keskeinen asia seurakunnan keskellä, niin taas se asia on syömässä evankeliumin voimaa. Eli jos kovin paljon alkaa Kristuksen ruumiissa olemaan kokouksia tämän DNA-tutkimuksen ympärillä ainoastaan ja vain ja pitkiä viikonloppuseminaareita, eikä samaan aikaan mainita sanaakaan veren evankelimista, niin helposti käy se, mistä varoitetaan, että jäädään liian pitkäksi aikaa tutkimaan niitä sukuluetteloita. Eli niistähän on mainittu täällä ensimmäisessä Timoteus-kirjeen ensimmäisessä luvussa, ensimmäisessä luvun jakeessa 3, siis ensimmäinen Timoteus-kirje ja ensimmäisen luvun jae 3. Niin kuin minä Makedoniaan lähtiessäni kehoitin sinua jäämään Efesoon käskeäkseni eräitä kavahtamaan, etteivät vieraita oppeja opettaisi, eivätkä puuttuisi taruihin ja loputtomiin sukuluetteloihin, jotka pikemmin edistävät turhaa mieltä kuin Jumalan armotaloutta, joka perustuu uskoon, niin kehoitan nytkin. Mutta käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä ja hyvästä omasta tunnosta ja vilpittömästä uskosta. Nyt tässä on sillä tavalla, tietyllä tavalla ongelma, että kun luet niitä sukuluetteloita, vaikka en kehota niihin juuttumaan tältä Raamatusta, niin sehän seuraa sitä isältä pojalle linjaa. Ja nyt Paapelin vankeudessa sitten juutalaisuuden niin kuin sukuluetteloita katosi ja tuli tämä niin sanottu, nyt käytetään nimeä äitilinja, eli äidin puolelta määritelmä juutalaisuudelle. Ja minä esitän kysymyksen, onko Jumala myöntänyt tämän ja tunnustautunut siihen, että äitilinja on se, minkä perusteella nyt voidaan määritellä juutalaisuus. Sanoisin, että ei ole tunnustautunut. Eli Jumalalla on se isälinja edelleen hallinnassa, ja sitten kun puhutaan näistä 10 heimosta, niin kyllä ne sitten Jumalan aikataulussa löytyvät ja ne palaavat luvattuun maahan. Minä luotan siihen takuun varmasti sen tähden, että se on sanassa, että minä en jätä yhden yhtäkään heistä pakanakansojen keskuuteen. Niin hän suorittaa sen määritelmän, ja hän tekee sen aivan varmasti. Ja sitten kuitenkin haluan lukea, että ette ymmärrä, että minä kritisoin liikaa, niin minä näin tämän hyvin nöyränä tekstinä. Otin tuolta netistä Tuula Hannele Ikosen tekstipätkän tällaisesta hebrealais-suomalaisesta projektista ja luen sen tähän. Kiitetään Jumalaa hebrealais-suomalaisesta DNA-projektista. Jos juurissamme osoittautuu olevan jotain hebrealaista, se ei tee meistä yhtään parempia. Mutta sitä ei tarvitse hävetäkään. On hyvä, että tuntisimme totuuden ja juuristamme, jos sitä haluamme. Tutkimusmenetelmät kehittyvät, joten kaikki ei suinkaan ole vielä selvillä. Saamme seurata kehitystä omien tulostemme ja analyysien kautta jatkuvasti. Eikä kuitenkaan ole varmaan tarkoitus, että kaikkien pitäisi ottaa DNA-testi. Jumalalla on monet keinot kertoa meille kaikki tarpeellinen historiastamme ja juuristamme yksilöinä ja kansana. DNA on vain yksi väline monien muiden joukossa. Olemme vapaita ja toisaalta vastuullisia ratkaisustamme. Tutkimustyömme on vasta aivan alussa. Rukoillaan Suomen ja Israelin, israelaisten ja juutalaisten ja kaikkien kansojen ja maiden puolesta. Jumala on luonut jokaisen ihmisen ja vieläpä omaksi kuvakseen. hänen sanansa joka tapauksessa toteutuu. Terveisin Tuula Hannele Ikonen. Niin tästä huokuu sellainen terve nöyryys, että pitää olla vapaus ja sitten se pysyä se ajatus, että se, joka sitten saa myönteisen tuloksen, ei ole yhtään parempi. Eli pitää muistaa se Raamatun kohta, että me, jotka olemme uudesti syntyneet elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousumisen kautta, me olemme oikeita juutalaisia. Ja se ei muutu sillä DNA-tutkimuksella toiseksi. Eli tämä veren perinnön kautta tuleva juutalaisuus on kaikki kaikesta, koska vain sen kautta tulee osallisuus jaloon öljypuuhun.
Anteeksi, saanko mä nyt kertoa teille, että me olemme semmoisessa paikassa, jossa ovi menee sitten automaattisesti kiinni ja me ollaan soittu kello 16.
No joo, mennään loppuun vaan sitten.
Tämä tiedoksi
ystävä. Okei, minä päästän teidät. Mennään tämä loppuun kuitenkin, niin ajatella näitä asioita ja sitten miettiä aina sitä läksyä, mikä annetaan meille seurakunnassa elää heikomman jäsenen mukaisesti. Eli nyt meidän keskellämme on esimerkiksi psyykkisesti hieman sairaita ihmisiä, enemmän sairaita, ja tällaiselle ihmiselle se, että sieltä DNA-tutkimuksesta tulee kielteinen tulos, se on katastrofi. Minä tunnen näitä. Eli ajatella sitä heikonta jäsentä silloin, kun tehdään näitä asioita, ja sitten lopettaa se voimakas sellainen, kun jotkut julistajat sitten oikein kerskuu siellä pöntössä, minulla on juutalainen tausta. Eli varoa sitä sellaista ylikerskaa, niin kuin mä sanoin, että minä en kiellä ketään tekemästä testejä, mutta jos minä tekisin sen, tai kehoittaisin itse jonkun uskovan tekemään, niin katsoisin siitä olevan vain yhdestä näkökulmasta hyötyä. Siis minä puhun nyt omasta itsestäni, ajattele sinä, miten vapaasti haluat, olkoon vapaus. Niin jos se toisi esimerkiksi minulle tai jollekin toiselle oikeuden mennä loppuelämäkseni Israeliin tekemään lähetystyötä, julistamaan tätä veren evankeliumia, niin voisin suostua sen testin tekemiseen. Minullakin voi olla se tausta, koska äitini suku todennäköisesti tulee Puolasta, niin se viittaa sinne, mutta mulla ei ole silti ollut kiusausta tehdä sitä. Mutta jos se palveli sitä evankeliumia sillä tavalla, niin kuin palveli aikanaan Rooman kansalaisuus Paavalia, niin silloin minä voisin ajatella sitä asiaa. Eli mietitään sitä sellaista balanssia näissä asioissa, että mitä me teemme, ja muistetaan se heikoin Kristuksen ruumiin jäsen. Ja sitten palataan siihen, mistä lähdettiin liikkeelle, että kaikki tämä, mitä minä olen tänään julistanut, että peilataan se sieltä evankeliumin näkökulmasta, että kaikki, mitä olen tänään julistanut näistä eri aiheista, että me ymmärtäisimme, ettei olisi mitään estettä evankeliumille, että meillä olisi halu tehdä se, mitä lähetyskäsky meitä käskee ja kehoittaa tekemään. Niin se on tämän asian niin kuin se ylin nimittäjä, mennä kaikkeen maailmaan ja saada evankeliumia kaikille luoduille, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Eli en jotenkin lämpene siellä Israelissakaan sille, että suomalaiset ovat liian paljon hengellisen nimikkeen alla ja sanovat minulle siellä, että joo, minä olen siinä ja Jari, minä olen siinä ja siinä projektissa, mutta minä en saa kertoa Jeesuksesta, ellei nämä ihmiset ymmärrä itse tulla kysymään. Minun sydämeni vuosia sitten melkein särkyi, kun olin ensimmäisiä kertoa Israelissa. Ja sitten kysyin siltä orpokodin työntekijältä, puhutteko te näille lapsille Jeesuksesta, niin hän vastasi, me emme saa puhua, mutta jos tuo pieni lapsi ymmärtää tulla kysymään, niin mä sanon, miten hän voi ymmärtää tulla sinulta kysymään, jos et sinä valista häntä. Ja minä oikein järkytyin sydämessäni. Eli nyt se kaikki, se mitä sinne varojakin laitetaan, että se johtaisi siihen, että sieluja tulee pelastukseen. Niin se on, tulee juutalaiset, tulee arabeja, kaikkia kansoja, kieliä on siellä taivaassakin. Niin tämä Raamatutunnin tarkoitus on, että olisi mitään estettä evankeliumille. Ja me käymme rukoukseen. Isä, me tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kiitämme, Herra, että sinä olet elävä ja voimallinen. Ja pyydän, Isä, sitä, että jatkat henkesi kautta näissä asioista puhumista, kun minä pian lopetan ja pian menevät ovetkin kiinni, mutta Herra, armahda, ettei yksikään sydämen ovi mene kiinni, vaan että ne sydämet ovat auki, että sinä saat jatkossakin puhua meille jokaiselle näistä asioista ja kirkastaa pyhää nimeäsi ja lähettää tästäkin joukoista ihmisiä menemään maan ääriin asti tekemään sinun tekojasi. Hallelujaa, hallelujaa. Herra, anna meille rakkautta rakastaa juutalaisia, rakastaa kaikkia ihmisiä. ihmisiä kaikista kielistä ja kansanheimoista ja johtaa heitä pelastukseen niin, että he tulevat tuntemaan totuuden, joka tekee heidät vapaaksi. Ja tulen kaikkia siellä näiden traditioiden ja uskonnollisten rituaalien ja niiden vastaavien takana olevia henkiä ja henkivaltoja ja sidonne ja julistan ne tänä päivänä julkisen häpeän alaiseksi ja tulee jokaista estettä vastaan, joka on noussut pyhien leirissä vastaan tätä veren evankeliumia ja sitä hengellistä käskyä, jossa käsketään opetuslapsille opettamaan kaikki, mitä Herra Jeesus on käskenyt meidän pitään, niin kaikki ne esteet, jotka nousee tällä käskyä ja opetusta vastaan, niin olkoon ne vallat sidotut ja olkoon kaikki lihakin vaiti Herran edessä, että Jumalan kunnia ja kirkkaus saa käydä meidän ylitsemme. Halleluja. Haluan oikein lausua tämän Herran siunaukset. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Aamen.